ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ავღანეთის პრეზიდენტი კარზაი ინდოეთს ეწვია. კოსოვოში ადამიანის ორგანოებით მოვაჭრეებს ასამართლებენ. რადიო თავისუფლების თურქმენი რეპორტიორი სასამართლოს წინაშე წავდგა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. 4 ოქტომბერს უშედეგოდ დასრულდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-17 რაუნდი, რომელზეც ქართული მხარე ოკუპირებული ტერიტორიების უსაფრთხოებასთან და საერთაშორისო მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული წინადადებებით წარდგა. ქართულმა მხარემ ასევე მოითხოვა საქართველოს იმ მოქალაქეების განთავისუფლება, რომლებიც ცხინვალის საპატიმროებში არიან. რუსეთისა და ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს ნდობის აღდგენასთან დაკავშირებულ პროექტებზე, მათ იგნორირება გაუკეთეს დევნილების თემას. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგი კაპანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსკოვმა, ცხინვალმა და სოხუმმა პრაქტიკულად ყველა წინადადება დაბლოკეს. მისივე თქმით, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გვაქვს. მოსკოვისა და მარიონეტული რეჟიმების პოზიცია ამ რაუნდზე იყო ალბათ იმაზე ხისტი, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. უთხრა რადიო თავისუფლებას მინისტრის მოადგილემ. მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ შემდეგი შეხვედრა 14 დეკემბერს გაიმართება. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ინდოეთს ეწვია. კარზაი მოლაპარაკება გამართა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰან სინგთან. მათ ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, რითაც გაღრმავდება ეკონომიკასა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობა. ავღანეთში წელს უკვე მეორე ვიზიტამდე კარზაიმ პაკისტანი დაადანაშაულა ექსტრემისტების დაფინანსებაში. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით საბერძნეთს შეუძლია ნოემბრის შუა რიცხვებამდე დაელოდოს დახმარების მორიგ ტრანშს. მთავრობა ადრეაცხადებდა, რომ დახმარების გარეშე ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე გაუთავდებოდა ფული თავისი ფინანსური ვალდებულებების შესასრულებლად. დღევანდელი განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც დაესწრო ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრას ლუქსემბურგში. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში 70-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია სამთავრობო უწყებები. დაჭრილია ათობით ადამიანი. ცნობით, შენობასთან აფეთქდა სატვირთო ავტომანქანა. შენობა დაინგრა. ისლამისტური შეიარაღებული ჯგუფის ალ-შაბაბიას თქმით, მან მოაწყო თავდასხმა. ჯგუფს კავშირი აქვს ალ-ყაიდასთან და აკონტროლებს სომალის სამხრეთისა და ცენტრალური არეალების დიდ ნაწილს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეიარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 12 ადამიანი მოკლეს იერიშას, რომელიც, როგორც ჩანს, მიმართული იყო შიიტების წინააღმდეგ სამხრეთ დასავლეთ პაკისტანში. თავდასხმა დღეს მოეწყო ბალუჩისტანის პროვინციის დედაქალაქ კუეტაში. კოსოვოში სასამართლოს წინაშე წარდგა 7 პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა. გამოძიების თანახმად, ისინი მოიძიებდნენ დონორებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის რუსეთიდან, მოლდავეთიდან და ყაზახეთიდან და მათ ორგანოს საფასურად 15,000 ევროს სთავაზობდნენ. ამტკიცებენ, რომ 2008 წელს პრიშტინის კლინიკაში 30-მდე არალეგალური ტრანსპლანტაციის ოპერაცია ჩატარდა. თურქმენეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სასამართლოს წინაშე წარდგა დღეს ბრალდებით, რომ ვითომ თავის ნათესავს თვითმკვლელობისკენ უბიძგებდა. მისი ოჯახის თანახმად ბრალდება ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირდება. დოვლეთ მირად იასკულიევს 5 წლით პატიმრობა ემუქრება, თუ ბრალდება დაუმტკიცეს. ის იყო ერთ-ერთი პირველი ჟურნალისტი, რომელმაც გააშუქა დიდი ავარია იარაღის საწყობში აშხაბადთან ივლისში, ის შესახებაც მთავრობა მხოლოდ იუწყებოდა, რომ მცირე ინციდენტი იყო. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი სტივ კორნი ბრალდებას უწოდებს აღმაშფოთებელს და აცხადებს, რომ თურქმენეთის ხელისუფლებამ არ დამალა, რომ ის უკმაყოფილოა იასკულიევით, რომელიც დამოუკიდებლად და ადგილიდან იუწყებოდა აბადანში მომხდარის შესახებ. ამ ყალბი ბრალდების მიზანია დაადუმონ ჟურნალისტი, განაცხადა სტივ კორნმა. რუსეთის პრეზიდენტი, უკაცრავად, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ევრაზიის კავშირში გაერთიანებისკენ. ეს ინიციატივა მან გამოთქვა სტატიაში, რომელიც ინვესტიაში დაიბეჭდა. პუტინი ასახავს პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ინტეგრაციას უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობის მიზნით. ინვესტიას პირველ გვერდზე დაბეჭდილი სტატიის სათაურია ევრაზიის ინტეგრაციის ახალი პროექტი, მომავალი, რომელიც დღეს იწყება. ამ თემაზე ძვირფასმხლობელი მოგვიანებით დაწვრილებით გასაუბრებით. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ამკაცრებს პედოფილების დასჯას, რაც სხვათა შორის ქიმიური მეთოდით კასტრაციასაც ითვალისწინებს. 15 წლის ასაკზე უფრო მცირეწლოვანი ბავშვების გარყვნისთვის დმიტრი მედვედევის მიერ წარდგენილი კანონ პროექტი ითვალისწინებს სამუდამო პატიმრობას მათთვის, ვისაც დანაშაული გაუმეორებია. კანონი ახლა ზედა პალატამ უნდა დაამტკიცოს, შემდეგ პრეზიდენტმა მას ხელი უნდა მოაწეროს. ამერიკის შეერთებული შტატები $10 მილიონს სთავაზობს მას, ვინც მას ერაყში ალ-ყაიდის ლიდერის დაჭერისთვის საჭირო ინფორმაციას მიაწვდის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა იბრაჰიმ ავად იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი, იგივე აბუ დუა, ყველაზე ძებნილ ტერორისტთა სიაში შეიყვანა. ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს, რომლებმაც დაადგინეს, რომ სამყარო მზარდის სიჩქარით ფართოვდება. შვეციის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის ნობელის კომიტეტის განცხადებით, ფიზიკის დარგში ლევანდელ პრემიას განაწილებენ ამერიკელები სოლ პერლმუტერი და ადამ რაისი და ავსტრალიელი ბრაიან შმიტი. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
დღეს მოსმენელებო, მე გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს ახლა. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ ჟენევის უშედეგო მოლაპარაკებებს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ 26 მაისს დაზარალებული ჟურნალისტების სარჩელის გარშემო.
20-ზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა.
მე მესროლეს 4 ჯერ.
დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, არის თუ არა წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი ხელისუფლების საქმიანობის ამსახველი სარეკლამო კლიპები. შემოგთავაზებთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა ნაგავია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში.
ყრიანი ქანე და მოგვაქციონ ყურადღება და ან ასწიონ და ან ისეთ ადგილას დაყარონ, რომ სუნი მარ შეგვაწუხონ. ქობულეთის კანალიზაცია მაგერ იქაჩება თუ რაღაცა ჯანდაბაა, მაგენთან სუნით ვიხრჩობით დილით უფრო, დილით.
რეზონსალებო საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ახალ ამბებში გითხარით მე პუტინის ახალი ინიციატივის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრისა, ვისაუბრებთ ამაზე უფრო დაძრულებით. პროგრამის ბოლოს, პროგრამას დაასრულებს ფაქტობრივად ეს რუბრიკა, მოისმენთ ახალ ევროპას, ყოველკვირეულ ახალ ევროპას, რომლის თემა ევროპის კავშირის აღმოსავლეთთან სამეგობრო პროგრამაა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. დღეს 4 ოქტომბერს უშედეგოდ დასრულდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 17 რაუნდი, რომელზეც ქართული მხარე ოკუპირებული ტერიტორიების უსაფრთხოებასთან და საერთაშორისო მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული კონკრეტული წინადადებებით წარდგა. ქართულმა მხარემ მოითხოვა საქართველოს იმ მოქალაქეების განთავისუფლება, რომლებიც ცხინვალის საპატიმროებში არიან. შედეგი, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, ამ შეხვედრას არ მოხოლია. ერთ შედეგი ის იყო, რომ შემდეგი შეხვედრა 14 დეკემბერს გაიმართება. ლელა კუნჭულია გეტყვით ახლა დღევანდელ ამბებს პრო დაწვრილებით.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გვაქვს. მოსკოვისა და მარიონეტული რეჟიმების პოზიცია ამ რაუნდზე იყო ალბათ იმაზე ხისტი, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ასეთია საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძის შთაბეჭდილება, რომელიც მან მე-17 რაუნდის დასრულების შემდეგ გაუზიარა რადიო თავისუფლებას. მოსკოვმა, ცხინვალმა და სოხუმმა პრაქტიკულად ყველა წინადადება დაბლოკეს.
ისინი არ არიან ძალზე განეშილონი. ყველაზე უმტკივნეულო საკითხებიც კი, აღარაფერი თქვა მნიშვნელოვან და პოლიტიკური სენსიტიურობის მქონე საკითხებზე. ანუ ისეთი მცირე საკითხების შეგარებით, როგორიც არის, თქვა, დობის არბიენასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, პატარა პროექტები, რომელიც გახლეჩილ ამ საზოგადოებებს ერთმანეთთან დააკავშირებდა, მათ შორის დობის არბიენას მომსახურებოდა. ესეთ საკითხებზეც კი ისინი არიან საკმაოდ პოლიტიზირებული და ყველაფერს აბავენ სტატუსს.
დობის აღდგენასთან დაკავშირებული პროექტების ამოქმედების აუცილებლობას ხაზი გაუსვეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებმა, ეუთოს, ევროკავშირისა და გაეროს წარმომადგენლებმა 17 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც. მაგალითად, ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალურმა წარმომადგენელმა გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკურისმა აღნიშნა, რომ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებებისადმი მხარეთა განსხვავებული მიდგომების გამო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ნდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეძლებს ნდობის გაძლიერებასა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას სამხედრო სფეროში. რუსეთისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ხისტი პოზიციის გამო უშედეგო იყო ქართული მხარის აქტიურობა პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, სადაც უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების დამკვიდრების მიმართულებით ქართული მხარის საბოლოო მიზანს დეოკუპაცია წარმოადგენს. ამისათვის მანამდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნდა შევიდნენ საერთაშორისო საპოლიციო და სამშვიდობო ძალები, მაგრამ ქართულ მხარეს უფრო მოკლევადიანი კონკრეტული გეგმაც აქვს. ამ გეგმის მიხედვით ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს ცალკეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით მაინც უნდა მიეცეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაუბრკოლებლად შესვლის საშუალება და ასევე უნდა ამოქმედეს ერთობლივი ვიზიტების მექანიზმი, რაც უკვე დევს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სახელმძღვანელოდ 2009 წლის თებერვალში შემუშავებულ დოკუმენტში. 17 რაუნდზე ვერანაირ პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული ცხინვალის საპატიმროებში უკანონოდ ყოფი საქართველოს დაახლოებით 20 მოქალაქის გათავისუფლების საკითხის გარშემო. ეს არის საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარეს საგანგებოდ დააყენა ჟენევის მოლაპარაკებათა 17 რაუნდზე. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ დაკავებულთა საკითხით საგანგებოდ დაინტერესდნენ თანათავმჯდომარეები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებათა ამ რაუნდში იღებდა მონაწილეობას. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, შედეგი არ არის და იმედები სამომავლო ნაბიჯებზე მყარდება.
ეს მუშაობა გაგრძელდა უკვე ცალკეული ვიზიტების დროს, იგივე მოსკოვში, იგივე ცხინვალში და სოხუმში, ამ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების ფარგლებში.
არ გამართლდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლების მუქარა, რომ ისინი არ მიიღებდნენ მონაწილეობას მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში. თუმცა მათ, ისევე როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა, უარი თქვეს დევნილებთან დაკავშირებული თემის განხილვაზე. მიზეზად სახელდება საქართველოს მიერ მომზადებული და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ივნისში დამტკიცებული მორიგი რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. თანათავმჯდომარეები იმედოვნებენ, რომ მეტი პროგრესი იქნება მიღწეული ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო რაუნდზე, რომელიც 14 დეკემბრისთვის დაინიშნა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოთხ ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ ჟურნალისტების სარჩელთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სხდომა გაიმართა. დაკმაყოფილდა ჟურნალისტების ადვოკატების შუამდგომლობა მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. საქმის არსებითი განხილვის დროს 10 მოწმე დაიკითხება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თაზო კუპრეიშვილი, ნეთგაზეთის ჟურნალისტი, 26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ აქციებს კოლეგებთან ერთად აშუქებდა. 4 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჭიშკართან ის კიდევ ერთხელ იხსენებს პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს და იმ მიზეზებს, რის გამოც სასამართლოს მიმართა.
სპეცრაზმელებამ ცემეს ხელჯოხებით, ჯერ ძირდამაგდეს კამერა წამართვეს და მერე ერთ-ერთმა პოლიციელმა გამიყვანა ამ სპეცრაზმელოს მომარი და ძირთადი დაზიანებები თავში მქონდა მიღებული, თუმცა რეზინის ტყვიის გამოყენებული ზიანი ახლაც მემჩნევა ფეხზე. მე პირადად ვყიროდი, რომ ჟურნალისტი ვარ ამ სპეცრაზმელთან რო შევარდი და ვეხვეწებოდი, რომ არ დაერთხა.
კონსტანტინე სტალინსკი, თაზო კუპრეიშვილი, ნატო გოგელია, რადიოცენტრი პლუსი, შეპესე ახალი ამბები, შეპესე ჩოხატაურის მოამბე, გაზეთი ბათუმელები. ეს ის ჟურნალისტები და მედია ორგანიზაციები არიან, რომლებმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. შედეგად კი მიმდინარე წლის 24 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაერთიანებული სარჩელი წარადგინეს და სამართალდამცველთა მხრიდან მიყენებული ჯანმრთელობის ზიანისა და ტექნიკის დაკარგვით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე ჟურნალისტთა ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი წარმომადგენელი, თამარ კორძაია და ნათია კაპანაძე იცავდნენ. როგორც სხდომიდან გამოსული ადვოკატები აცხადებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოპასუხე მხარემ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო წოწონავამ სასამართლოში არ წარადგინა სარჩელთან დაკავშირებით შესაძლებელი და საკუთარი პოზიცია, მოსამართლე თეა თადაშულმა კიდევ ერთი მოსამზადებელი სხდომა ახლა უკვე 26 ოქტომბერს ჩანიშნა. მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჟურნალისტების ადვოკატების შუამდგომლობა მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. როგორც ადვოკატი ნათია კაპანაძე აცხადებს, სასამართლო პროცესზე სულ 10 მოწმე დაიკითხება.
10 მოწმე არის მედიის წარმომადგენელი. ისინი უშუალოდ გააკეთებენ განმარტებას, მათ თვითონ ნახეს თავიანთი თანამშრომლები.
ადვოკატებმა 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლეს ასევე წარუდგინეს დამატებითი მტკიცებულებები. ერთ-ერთ ასეთ მტკიცებულებად ნათია კაპანაძის განმარტებით მათ წარადგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის 15 ივლისის განცხადება, რომლის მიხედვითაც 26 მაისის ღამეს აქციის დაშლისას ადგილი ჰქონდა სამართალდამცველების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა დისციპლინარული წესდების დარღვევის ფაქტებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასევე სხვა ტელეკომპანიების ეთერში 18 სექტემბრიდან გასულ იმ სარეკლამო კლიმს აპროტესტებენ, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტის საზოგადოებას გაზრდილი პენსიების შესახებ ამბავს ანცნობს. 4 ოქტომბერს პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ვიქტორ დოლიძემ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას საკითხის განხილვა და იმ ტელეკომპანიებზე შესაბამისი სანქციების დაწესება მოსთხოვა, რომლებმაც მისი შეფასებით კანონდარღვევით გაუშვეს საკუთარ ეთერში ეგრე წოდებული სოციალური რეკლამა. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიძემ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში საჩივრის წერილის შეტანამდე გაზრდილი პენსიების შესახებ სარეკლამო კლიპის წარმომავლობის ამბავი ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას კითხა. გია ჭანტურია საპასუხო წერილში აღნიშნული იყო, რომ ეს არის სოციალური რეკლამა, რომლის დამკვეთი ჯანდაცვის სამინისტროა. ვიქტორ დოლიძე აცხადებს, რომ 18 სექტემბრიდან ტელეეთერში უფასოდ გადის არა სოციალური, არამედ ხელისუფლების გამოკვეთილად პროპაგანდისტული რეკლამა, რაც კანონდარღვევაა.
ეს არ არის სოციალური რეკლამა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი სოციალური რეკლამა კანონის მიხედვით არის საზოგადოებრივი კეთილდღეობისაკენ და ქველმოქმედებისაკენ მიმართული სოციალური კლიპი. ვახან საუბარო მე სააკაშვილმა კიდევ 10 ლარით მოუმატე ხელფასი და იწევს თავისი რეკლამირება, პირადად პრეზიდენტის რეკლამირება, პირადად ურუშაძის და მისი უცხოების რეკლამირება.
აი თავად სოციალური რეკლამაც.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 1 სექტემბრიდან პენსია 100 ლარამდე იზრდება. თბილისში პენსიონერებს 10 ლარი, ხოლო რეგიონში 20 ლარი დაემატებათ. პენსიის ოდენობა რეგიონსა და დედაქალაქში გათანაბრდება და 100 ლარი გახდება.
თქვენ მოიტანეთ თქვენ ხელზე ეს ქვეყანა და არავის არც ერთი წელწუთი გარდა დაავიწყოს ვისინაში არიან ისეთი პირობებში ვალში. ჩვენ ამას ნამდვილად ბოლომდე გადაგიხდით.
15 სექტემბრიდან ლიბერტი ბანკის ყველა ფილიალში პენსიონერები გაზრდილ პენსიას მიიღებენ.
ჩვენ გვაქვს თქვენი იმედი, მე პირადად ვარ თქვენი იმედი და თქვენ უნდა გქონდეთ ჩემი იმედი და ჩვენი იმედი.
სამართლიანი არჩევნების ყოფილი თავმჯდომარე იურისტი ეკა სირაძე დელონი ამბობს, რომ კანონში ფარული რეკლამის შესახებ არაფერი წერია. შესაბამისად, არასაარჩევნო პერიოდში გაშვებული კლიპის პოლიტიკური შინაარსის დამტკიცება რთული საქმეა. ეს შესაძლოა სასამართლომ გადაწყვიტოს. ამ შემთხვევაში პასუხს ვერ მოვთხოვთ ვერც ცესკოს, რადგან ის საარჩევნო მოვლენებზე ზედამხედველი მხოლოდ საარჩევნო პერიოდშია, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს და ის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პერიოდს მოიცავს. კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში თავისუფალი დემოკრატების საჩივარზე მის განხილვამდე ჯერჯერობით კომენტარი არ კეთდება. თუმცა რადიო თავისუფლება ესაუბრა კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროს კახი ყურაშვილს.
რგოლი, რომელიც მიდის და რომელიც თქვა გახდა თავის საგანი, ის არავითარ შემთხვევაში არ არის წინასაარჩევნო რეკლამა. წინასაარჩევნო რეკლამატორ ჩაითვალოს, წინასაარჩევნო პროცედურები უნდა იყოს დაწყებული, ანუ წინასაარჩევნო კამპანია. ან კანონი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი ეგ სარეკლამო რგოლი განსაზღვრო როგორც წინასაარჩევნო რეკლამა.
PR და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი კი ამბობს, რომ აღნიშნულმა სარეკლამო რგოლმა მისი სოციალური რეკლამის სტატუსის მიუხედავად აუდიტორიაზე ანუ პოტენციურ ამომრჩეველზე კარგად იმუშავა.
არის სოციალური რეკლამა, რადგან ინფორმაციას აწყვის, რომ შენ 15-დან მიიღებ ამ იმას, თუმცა როდესაც ისინი 15-ში მივიდოდნენ პენსიის ასაღებად, ამ კლიპის გარეშეც დაერიცხებოდათ 100 ლარი. ზამი კლიპის ინტენსივობა ვაფიქრებინებს რომ გარკვეული პოლიტიკური მესიჯების შემცველიც იყო და პოლიტიკური ზეგავლენის მოსახდენადაც იყო გაკეთებული. ამ რეკლამამ გამართლა, კარგად იმუშავა, გარკვეული პოლიტიკური უნებადღეობები დააცხრო, იმიტომ რომ 800,000 ადამიანზეა საუბარი აქ. და არანაკლებზე 800,000 ადამიანზე, რომლის დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდარიყო ამ პენსიების გაზრდით. ძალიან სწორი, ძალიან ზუსტი გათვლილი ნაბიჯი იყო.
ჯერ უცნობია, რას გადაწყვეტს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. თუმცა ჩვენ წინასწარ განგვიმარტეს, რომ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ლიცენზიის მფლობელი, ანუ მაუწყებელი, პასუხს არაგებს წინა საარჩევნო და სოციალური რეკლამის შინაარსზე. მასე პასუხისმგებელი რეკლამის დამკვეთია. ცხოთაშორის ამგვარ პასუხს კომისიისაგან ელის კიდეც ვიქტორ დოლიძე და აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ჯანდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში ჩივილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ცელდება ჩვენი გაცემა, ცებასამსვენებლო შუაღამის თავისუფლება უკვე რეგიონული მაცნის, რეგიონული მაცნის თემად დღეს ჯიმშერ ახვეშუმა მისმა ავტორმა აერჩია დასუფთავების სამსახურების საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ანუ უფრო ქართულად რომ ვთქვათ, სოფლებიდან და ქალაქებიდან საყოფაცხოვრებო ნაგვის გატანის თემა. თქვენ მისმენთ ახლა რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ასევე ქუთაისიდან, ასევე ახალციხიდან და ბათუმიდან. როგორც გითხარით, ჯიმშერ ახვეშუმა მოგიმზადოთ რეგიონული მაცნე.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციის საკითხი მეტნაკლებად მოწესრიგებულია დიდ ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში. ძიმე ვითარებაა შექმნილი სოფლად, სადაც როგორც წესი არ არსებობს ლეგალური ნაგავსაყრელები და საიდანაც არ ხდება ნარჩენების ორგანიზებული გატანა. ხშირია შემთხვევა, როცა სოფლის ცხოვრებლები ნაგავს მდინარის პირას ხევებში ან ღელეებში ყრიან. იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაა ამ ხრივ ლაგოდეხის რაიონში, რადიო თავისუფლების პარტნიორი სადგურის რადიო ჰერეთის თანამშრომელი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ლაგოდეხში მხოლოდ ქალაქის და მიმდებარე სოფლების ტერიტორიიდან ხდება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დიმიტრი ლოლაძის განცხადებით, 2011 წელს კეთილმოწყობის სამსახურმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების სახით 160,000 ლარი მიიღო.
შეკეს კეთილმოწყობის სამსახური მუშაობს გააქვთ მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. აქ შედის თლიანად ქალაქი ლაგოდეხი, სოფელი შრომა, სოფელი კავშირი, სოფელი მაწინის ცენტრალური მაგისტრალის მაცხოვრებლები. პლუს ამას თბილისის მიმართულებით თლიანად ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია და თელავის მიმართულებით ცენტრალურ მაგისტრალზე მიმდებარე ტერიტორია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდ ნაწილში კი ანტისანიტარიის პრობლემა მწვავედ დგას. მდგომარეობას განსაკუთრებით ის გარემოება ართულებს, რომ სოფლებში არც ნაგვისურნებია და არც სპეციალური ნაგავსაყრელებია მოწყობილი. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ექსპერტი მამუკა ისკანდარაშვილი პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობს.
ხეში გათვლებით 1,000,000 ლარამდე დაჭირდება მთელი წლის განმავლობაში ამ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას. ამიტომ ჩვენი აზრით სოფლებში პატარ-პატარა ნაგავსაყრელების მოწყობა უფრო მისაღებია.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით შეწუხებულმა მოსახლეობამ გამოსავალი სხვადასხვა სახით მოძებნა. ნაწილი მდინარეებს აბინძურებს, ნაწილი კი ნარჩენებს საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე მარხავს.
წყალს ვერ გადაუშვებ მოსარწყავად. ხში გარეყავს საუარება ნაკავი.
რა მოყვება
ძილს? ძილს მოყვება ბოთლები, ნარჩენი, ოჯახის ყველაფერი. ყველაფერი მოყვება.
დასაჭოვია წვავს. რაც გადასაყრელია იყრება რუებში ან ნუ ეზოებში არის განკუთვნილი ადგილი, მაგრამ ყველას არ აქვს ეს.
აი ყუთები უნდა დადგან და მიიტანო ჩაყაროს ხალხმა. არა ნაგავსაყრელი კანაური იყოს, არამედ ის ყუთი იყოს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ პრობლემის მოგვარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად მოხდება. ზოგიერთ სოფელში მარტივი ტიპის ნაგავსაყრელების მოწყობა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში უკვე დაწყებულია. გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე პირობასდებს, რომ მომავალ წელს ნაგავმზიდების დამატებით შეძენაც მოხდება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებაც გაიზრდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და გაუუნებელყოფა მწვავე პრობლემაა ქუთაისისთვისაც. ნახევარი საუკუნის წინ გახსნილი ნაგავსაყრელი ქალაქის მახლობლად, კილომეტრ ნახევარშია განთავსებული, რის გამოც განსაკუთრებულად ზარალდებიან ქუთაისის ყველაზე დიდი ნიკიას დასახლების ცხოვრებლები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა საფრთხეს უქმნის ქუთაის ძველი ნაგავსაყრელი და პრობლემის დაძლევის რაგზებს სახავენ სპეციალისტები.
ნიკიას დასახლება რამდენიმე ათასიანი მოსახლეობით ქალაქის ერთ-ერთი დიდი დასახლებაა და იქ განთავსებულ მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებნი გაუსაძლის პირობებზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ.
ვიგუდებით, ყოველ საღამოს იწვება ნაგავი, სუნთქვის საშუალება არა,
ცელოფნებია ირგვლივ რაღაცა საშინელება. ბუზები აუარებელი.
უბრალოდ ვერ გაჩერდები. ბოლის გამო უკვე თვალებიც გეცვლის და წვის.
სპეციალისტთა დასკვნებით, ნაგავსაყრელი საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე გარემოს, რადგან ბოლო მონაცემებით მისი დიდი ნაწილი მდინარე რიონმა ჩარეცხა და პოლიგონისთვის მხოლოდ 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია დარჩენილი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი და მწვანე ალტერნატივა ნაგავსაყრელით გამოწვეულ ეკოლოგიურ საფრთხეებს იკვლევენ. საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა აშაყმაძის განცხადებით, არ არსებობს ნაგავსაყრელის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რის გარეშეც მისი ფუნქციონირება წლების მანძილზე უკანონოდ ითვლება.
არსებული კანონმდებლობით მას ეს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტრო შევიდა ინიციატივით პარლამენტში, რომ 2014 წლამდე გადაუვადოს საქართველოში მოქმედ ნაგავსაყრელებს ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასების უფლება.
ადგილობრივი ხელისუფლება ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას მისი გასხვისებით შეეცადა და 2009 წელს იტალიურ კომპანიასთან რაფანო სერვისი ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც კომპანიას მძიმე ტექნიკის შემოყვანა და ნაგავსაყრელის პოლიგონის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა ევალებოდა. დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის ფრიდონ ბეშკენაძის განცხადებით, კომპანიამ ვალდებულებები არ შეასრულა და მიმდინარე წლის 15 მარტს რაფანო სერვის ხელშეკრულება შეუწყდა. ფრიდონ ბეშკენაძის ინფორმაციით, ამჟამად გერმანული ფირმა მუშაობს 450 000 ლარის ღირებულების პროექტზე, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება.
საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იქნება სტანდარტის დონეზე უკვე. წარმადობაც გვეცოინება, რომ გამოცულობის იქნება, როგორ წავა უტილიზაციისა და გაუნებლობის სამუშაოები და ასე და ასე შემდგომ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებასა და იმ კომპანიების შესაძლებლობების შესწავლას ურჩევენ, რომლებსაც მომავალში ნაგავსაყრელს ექსპლუატაციაში გადასცემენ. ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა ხელაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ნაგავსაყრელის მოკლე დროში კონსერვაცია და რეკულტივაცია.
მაგალითად, ჰოლანდიაში 499 მუნიციპალიტეტს აქვს 28 ნაგავსაყრელი. ოპტიმალური გამოსავალი არის მერეთში 2, ან მაქსიმუმ 3 ნაგავსაყრელი იყოს, სადაც მიიტანს ყველა.
როგორც ქალაქის დასუფთავების სამსახურში აცხადებენ, ახალი ნაგავსაყრელის მოსაწყობად რამდენიმე ადგილი მოიაზრება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე მათი დასახელებისგან თავს იკავებენ. სპეციალისტების განმარტებით, ახლანდელი ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც თავის მხრივ ახალი პოლიგონის ამოქმედებას შეუწყობს ხელს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალციხეში როგორც წესი ქალაქის მხოლოდ იმ ნაწილიდან გააქვთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, სადაც ასფალტია დაგებული. ახალციხელებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა დასუფთავების თვალსაზრისით ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია, სადაც ამჟამად აგრარული ბაზარია განთავსებული. სპეციალური ნაგავსაყრელების არარსებობის გამო ასევე რთული ვითარებაა შექმნილი მახლობელ სოფლებშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ ახალციხიდან მოწოდებულ სიუჟეტს ნონა სუვარიანი გაგაცნობთ.
ქალაქ ახალციხის დასუფთავება ყოველდღიურად დილის საათებში ხდება. მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი ამბობენ, რომ მათ სპეციალური ნაგავსაყრელები არ აქვთ. ადგილობრივები ცდილობენ, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თავმოყრა ერთ კონკრეტულ ადგილზე მოხდეს.
არ არის, ნამდვილად არ არის კარგად მოსასრულებელი.
არ არის ისეთი ადგილები, რომ გადააყარო და იმას საქნა.
ჩვენთვის არ არის საფარბილოც არ არის, როცა ეგრე აქეთ-იქით იყრება ნაგავი. ჩვენ და სპეციალური ნაგავსაყრელი არ არის სოფელში და ახლა ქალაქში, ყველაფერი მოწესრიგებული ასე მგონია.
ახალციხეს ტენდერში გამარჯვებული შეფასა კეთილ მოწყობა ასუფთავებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ისინი მხოლოდ ქალაქს ემსახურებიან და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიასაც დღეში ორჯერ ასუფთავებენ. კონტეინერები დილა საღამოს გრაფიკის მიხედვით იცვლება, ხოლო იქ სადაც კონტეინერები არ დგას, დასუფთავების სამსახური მოსახლეობას გრაფიკის მიხედვით ემსახურება. აცხადებს შეფასა კეთილ მოწყობის დირექტორი. ამირან ოზაძის განმარტებით, გრაფიკი რეგ უბნებში კვირაში ორჯერ და ზოგ უბნებში კვირაში მხოლოდ ერთხელ მომსახურებას ითვალისწინებს.
კონტეინერების დასლა ჩვენ გვაქვს 40 ბუნკერი ცენტრალურ ქუჩებზე. ეხლა შემოვიტანეთ დამატებით 25 ცალი კონტეინერი, ახალი კონტეინერი. აღნიშნული კონტეინერები ისე განლაგდება ცენტრალურ ქუჩებზე. მომავალში აუცილებლად ეს სოფლების მომსახურებას დადგება დღის ეს რიგში. ზამთრის პერიოდი მოდის და შეშასვავს მოსახლეობა. შემდეგ გამოღებული ნაცარს ყრიან კონტეინერებში. როცა კონტეინერში ჩაყრი ასეთ ნაცარს, ცეცხლი ჩდება იქ და აღნიშნული ბუნკერები უკვე იწვება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ დასუფთავების თვალსაზრისით თანხა ბიუჯეტში სულ უფრო იზრდება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გელა დემეტრაცის განცხადებით, წელიწადში დაახლოებით 400,000 ლარი იხარჯება. რაც შეეხება ნაგავსაყრელების შემოღობას, ამ პრობლემის მოგვარებას ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დონორების დახმარებით გეგმავს.
ჩვენ წელს შევიძინეთ 25 ახალი ბუნკერი და დადისპეც მანქანა ნაგვის წელს გვინდა, რომ ჩვენ თანამონაწილეობით ადამიანებთან ორების დახმარებით მოხდეს ნაგავსაყრელის შემოღობა და კიდევ ერთი პრობლემა განაცხადდება ამ კუთხით. ყურად შეეხება სოფლებს, უნდა აღიაროთ, რომ საკითხი ჯერჯერობით მოსაწესრიგებელია და მტკივნეული საკითხი.
შეფასა კეთილმოწყობაში აცხადებენ, რომ მომავალში ბუნკერებთან და კონტეინერებთან ერთად მანქანის შეწყიდვასაც გეგმავენ, თუმცა დასუფთავების სამსახური მოსახლეობას უკვე არსებულის გაფრთხილებას თხოვს.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით კატასტროფული ვითარებაა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სადაც ნაგავსაყრელების მცირე რაოდენობას საკანალიზაციო ქსელების გაუმართაობაც ემატება. მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმელი ეკოლოგები რეგიონის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ნაგავსაყრელის არარსებობას ასახელებენ. თუმცა 2010 წლის დასაწყისში მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს შორის ოფიციალური ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ. ნაგავსაყრელს მრავალფუნქციური დანიშნულება ექნებოდა. ცნობილია, რომ ნარჩენები ჯერ უნდა დახარისხდეს, შემდეგ კი გადამუშავდეს. ამ ეტაპზე აჭარაში მხოლოდ ერთი ნაგავსაყრელია, რომელიც აეროპორტ ეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს და იგი სტანდარტებს საერთოდ არ შეესაბამება. ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობა სოფლებშიც. როგორც მოსახლეობა ამბობს, ისინი ხშირად აპროტესტებენ ნაგავსაყრელის არარსებობას. ქობულეთის რაიონში ჩოლოქის მებოსტნეობის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ხულოს ქუჩის მცხოვრებლებმა ღია საკანალიზაციო არხისა და ნაგავსაყრელის არსებობა რამდენჯერმე გააპროტესტეს კიდეც. ადგილობრიობის სუნის, ანტისანიტარისა და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის მოლოდინით უკვე 2 წელია ცხოვრობენ და მრავალი მცდელობის მიუხედავად მიეღწიათ შეთანხმებას გამგეობასთან, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით გადაეტანათ, ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს.
კანალიზაციების სუნმა და მოსორის სუნმა დაგვახჩუ. კოღოებმა, რა ვიცი, მთელი ინტურისტების და დამსვენებლების მუსორები მოდის და ყრიან იქანე და მოგვაქციონ ყურადღება და ან ასწიონ და ან ისეთ ადგილას დაყარონ, რომ სუნი მარ შეგვაწუხონ. ქობულეთის კანალიზაცია მაგერ იქაჩება თუ რაღაცა ჯანდაბაა, მაგენთან სუნით ვიხრჩობით დილით, უფრო დილით. სასწაულის სუნია, ბავშვებს ყველანაირი ავატყოფობა გაუჩდება. გორებსავეთა გაკეთებული მოიტან დიდვანი მაშინები დღეში 10-20 რეისი და დაჟე მეტიც შემოდის და იყრება.
ქობულეთის გამგებლის მოადგილის რეზო ხარაზის განცხადებით, თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელის მშენებლობა ჩაქვში სავარაუდოდ 17 რაიონში დაიწყება. რაზეც აჭარის მთავრობა უკვე მუშაობს და იგი მზად 2012 წელს იქნება. ამჟამად მოქმედი კი დაილუქება.
აჭარის მთავრობას დაწყებული აქვს ამ მიმართულებით მუშაობა. იცით, რომ აშენდება თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელი ჩაქვის ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ და აქ არსებული ნაგავსაყრელი დაიგლუქება სპეციალურად, რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ ნაგავსაყრელის ასე ვთქვათ გახსნა ისევე და ალბათ 2012 წლის შუათვეებში ნაგავსაყრელის პრობლემაც ერთგვარად მოგვარებული იქნება.
მოსახლეობა ნაგავს ხან მდინარეებს ატანს, ან კიდევ მებოსტნეობის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ყრის, რაც თავისთავად ცხადია ძალიან დიდ ანტისანიტარიასა და ეკოლოგიურ საფრთხეებსაც იწვევს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დასასვენებლად ეს იყო რეგიონული მაცნე, ის დასრულდა ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით. რეგიონული მაცნის თემა იყო დასუფთავების სამსახური საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, სოფლებში, როგორ გააქვთ სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნაგავი, ასე დაარქვა დღევანდელ რეგიონულ მაცნეს მისმა ავტორმა ჯიმსერ რეხვიაშვილმა. ლაბორაგობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვრცობთ გადაცემას. ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრს ეგრეთ წოდებული ევრაზიის კავშირის შექმნა ის გამოვიდა მოწოდებით, რომ ევრაზიის კავშირში გაერთიანდნენ რუსეთი, მისი ქვეყანა ბელორუსია და ყაზახეთი. ეს არის პუტინის პირველი ინიციატივა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ის აპირებს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნებას. ინიციატივის შესახებ ახლა მარიამ ჭიაურელი მეც გეტყვით.
გაზეთმა ის ვესტია 4 ოქტომბრის ნომერში პირველ გვერდზე დაბეჭდა სტატია, რომელსაც ხელს აწერს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი და რომელშიც წარმოდგენილია ევრაზიის კავშირის შექმნის ინიციატივა. სტატიაში პუტინი აქებს რუსეთის საბაჟო კავშირს ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან და გამოდის წინადადებით, რომ ეს 2009 წელს შექმნილი გაერთიანება განვითარდეს ევროპის კავშირისა და სხვა რეგიონული კოალიციების გამოცდილების გათვალისწინებით. პუტინი არ კმაყოფილდება ევროკავშირის მოდელს, საჭიროდ მიიჩნევს მისივე სიტყვებით უფრო ამბიციური მიზნის დასახვას და ინტეგრაციის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევას ევრაზიის კავშირში. რა გასაკვირია, რომ ისმა ინიციატივამ ბევრს გაუჩინა საბჭოთა კავშირის ასოციაცია.
Путини ცდილობს ელექტორატის უმრავლესობის იმპერიულ გრძნობებზე ითამაშოს, იმპერიული წარსულისადმი ნოსტალგიაზე. შეიძლება ეს არ არის საბჭოთა კავშირის ფორმატი, ის არ მოიცავს ცენტრალურ აზიას, ბალტიისპირეთს და სამხრეთ კავკასიას, მაგრამ ესაა ნოსტალგია იმპერიული წარსულისადმი და პუტინი ამ სიმებზე უკრავს.
ამ შეფასებას გამოთქვამს მოსკოვილი ექსპერტი, პოლიტიკურ კვლევათა ცენტრის თანამშრომელი პაველ სალინი. ისვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ამტკიცებს, რომ მისი ინიციატივა არ გულისხმობს საბჭოთა კავშირის აღდგენას ამა თუ იმ ფორმით. გულუბრყვილობა იქნებოდა, წერს პუტინი, წარსულიდან რაიმეს აღდგენის ან ასლის აღების მცდელობა, თუმცა უფრო ძლიერი ინტეგრაცია ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბაზაზე და ფასეულობების ახალი სისტემა ჩვენი ეპოქის იმპერატივიაო, დასენსის. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ნიკოლაი პეტროვის აზრით, ისვესტიაში დაბეჭდილი სტატიის მიზანია საზოგადოების ყურადღება მიმართოს პუტინის საგარეო პოლიტიკური წარმატებებისკენ არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით.
არ მგონია რამე ახალი იყოს რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამხედვაში. ეს სტატია უფრო სიმბოლური ჟესტია იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო პუტინი რუსეთის მეზობლებთან საგარეო პოლიტიკის სფეროში. ამავე დროს ეს სტატია არ არის პროგრამა, ის უფრო მის მიღწევებს წარმოაჩენს.
მიღწევებით, როგორც ჩანს, იგულისხმება ბელორუსის, ყაზახეთის და რუსეთის მომცველი ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, რომელიც 2012 წლის იანვრიდან ამოქმედდება. მას პუტინი თებით მოიხსენიებს და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც მოუწოდებს მიბაძონ ზემოხსენებულ სამეულს. ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში უქმდება ყველა ბარიერი ვაჭრობის, ისე როგორც კაპიტალისა და სამუშაო ძალის გადაადგილებისთვის ტერიტორიაზე, რომელსაც 165 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. და ეს ეკონომიკური სივრცე, ვლადიმირ პუტინის რწმენით, დადებით გავლენას იქონიებს არამარტო რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის მკვიდრთათვის, არამედ გლობალური მასშტაბით. ეს უნდა იყოს ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი ეკონომიკური ცენტრი. პოლიტოლოგ პაველ სალინის შეფასებით, პუტინი ცდილობს გაამყაროს რუსეთის მართველი ელიტის პოპულარობა, რომელიც დახმასვლას განიცდის.
То есть он сейчас находится в очень сложной...
И сахла дзалиян в тул витаре башия. Роца рейтингеби мачорис миси сакутариц тагмас влис тенденциеп сачуенепс. Да мас раме козири унда еповна, ромозец амуэгебодны намокчевлеби.
Фишку, которая зацепила бы избирателей.
Твит Путинис популяруба главац дидия. Сасогатоебриви асрис гамок итхуи шедагеби 60%-иан мхардаджеразе миунтитебс. Тумца шемцирабулия, уриетас фразис кинде упрош тамбечда. 85%-იან მხარდაჭერასთან შედარებით.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს პასუხისმგებლობა მანგეამბუთ ვლადიმერ პუტინის ევროპის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის შესახებ, რომ შეიქმნას ევრაზიის კავშირი, რომელსაც გაერთიანდნენ მისი ქვეყანა ბელარუსია და ყაზახეთი. თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას უსმენთ. ოკრული რუბრიკით ახალი ევროპით განვიხილავთ გადაცემას. Маси დაუბრუნდებით გასულ კვირაში ვარშავაში გამართულ სამიტს ევროკავშირისა და მისი აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ლიდერთა მონაწილეობით. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
გეგმით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს პირველ რიგში უნდა ეჩვენებინა პოლონეთის მისწრაფება, ხელი შეუწყოს 6 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დაახლოებას ევროკავშირთან. Тумца ის, რითაც სამიტს მომავალში გაიხსენებენ, ალბათ ბელორუსიის კრიტიკა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ბედით შეშფოთების გამოთქმასთან ერთად. აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ დანარჩენ ქვეყნებზე, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, მოლდავეთზე, საქართველოზე შედარებით ნაკლები ითქვა. Тумца საქართველოს რაც შეეხება, დადასტურდა სამიტამდე გამოთქმული ვარაუდი მნიშვნელოვან საკითხზე. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსთან ისევე როგორც მოლდავეთთან წელსვე დაიწყება მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. სამიტის მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა თქვა:
"Dzisiaj na szczycie w Warszawie
დღეს სამიტზე ვარშავაში ვაცხადებთ ასევე, რომ 2011 წელს შესაძლოა დასრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება უკრაინასთან და ეს იქნება აგრეთვე საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების წელი." პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს იმავე დღეს პარასკევს მოუწია იმის გამოცხადება, რომ ვარშავის სამიტს წინა დღისგან განსხვავებით აღარ ესწრებოდა ბელორუსიის დელეგაცია, ბელორუსიის მხარის გადაწყვეტილებით. თუმცა ეს ქვეყანა მაინც დარჩა ყურადღების ცენტრში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ დაადასტურა ევროკავშირის მზადყოფნა ეკონომიკური და პოლიტიკური დახმარება გაუწიოს მინსკს. მაგრამ ამას ვერ გააკეთებს, თუ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმი არ შეცვლის თავის პოლიტიკას ოპოზიციის მიმართ.
In the case of Belarus.
ბელორუსიის შემთხვევაში ევროპის კავშირს კვლავ აქვს მისი დემოკრატიული მომავლის იმედი. იმედი, რომ ბელორუსიას ექნება სათანადო ადგილი ევროპის ქვეყნების თანამშრომლობაში. მაგრამ ვერ შევძლებთ ბელორუსიასთან სრულ თანამშრომლობას, დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემისაკენ წინსვლის გარეშე. და ეს ნიშნავს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნის სახით ყველა პოლიტიკური პატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასა და რეაბილიტაციას და ოპოზიციასთან სერიოზულ პოლიტიკურ დიალოგში ჩართვას.
Dialogue with the opposition.
Რუმპეს ამ მოწოდებას შეესაბამება ევროკავშირის განცხადება, რომელიც ვარშავის სამიტის ბოლოს მიიღეს. მასში გამოთქმულია ციტატა: „ღრმა შეშფოთება ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხრივ არსებული ვითარების გაუარესების გამო.“ ციტატის დასასრული. საყურადღებოა, რომ ვარშავის სამიტის დასრულებიდან ერთი დღის შემდეგ, 1 ოქტომბერს, მინსკში გაათავისუფლეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი დმიტრი ვუსი. ის ლუკაშენკოს მეტოქე იყო შარშანდელი დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, კენჯის ხრა რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს. არჩევნების შემდეგ დმიტრი ვუსი მალე დააპატიმრეს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და აი ვარშავის სამიტიდან ერთ დღეში გაათავისუფლეს. თუმცა ევროკავშირის წევრებმა სამიტზე მოითხოვეს მინსკის მიერ ყველა ოპოზიციონერის გათავისუფლება, რაც ბელორუსიაში საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში არ მოხდება. საყურადღებოა კიდევ ერთი გარემოება. გეგმით ბელორუსიის შესახებ განცხადება უნდა ყოფილიყო ნაწილი ვარშავის სამიტის მონაწილეთა ერთობლივი დეკლარაციისა, მაგრამ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებმა, როგორც ჩანს, არ მოისურვეს ბელორუსიის კრიტიკაში მონაწილეობა და ითხოვეს, რომ მინსკზე განცხადება ცალკე გაკეთებულიყო მათი ხელმოწერის გარეშე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე, როგორც ვახსენეთ, კრიტიკა დაიმსახურა უკრაინის ხელისუფლებამაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესის გამო.
ითქვა, რომ ამ პროცესმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს კიევის შანსზე მიმდინარე წლის ბოლომდე დაასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები. რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა, გამოაცხადა, რომ უარს იტყვის უკრაინასთან შეთანხმების რატიფიცირებაზე, თუ ბოლო არ მოეღება ტიმოშენკოს სამართლებრივ დევნას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, ის ტიმოშენკოს საკითხზე ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ვარშავის სამიტში. ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესს თავის გამოსვლაში შეეხო ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუც.
ჩვენში კვლავ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მდგომარეობას და ჩვენი სურვილია ეს საკითხი მოგვარდეს.
ევროკომისიის თავმჯდომარის ჟოზე მანუელ ბაროზუს სამხმით დასრულდა ახალი ევროპა ყოველდღიური რუბრიკა, რომელიც ამჯერად ბიძინა რამიშვილმა მოგიმწოდა. დასრულდა ჩვენი გადაცემაც შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას დღეს უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მიგემშვიდობებით, ნახვამდის, ღამის მშვიდობის.